Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας, την επικοινωνία μαζί σας, αν και υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα. Έχουμε θέμα την κλιματική αλλαγή και την ανθρωπική αρχή. Και ο Ανέστης μαζί με τον Δημήτρη μας έχουν πει πολλά πράγματα για την θαυμαστή αυτή δημιουργία. Μιλήσαμε τελευταία για τη Σελήνη και πώς έρχεται αυτή η ακριβή σχέση μεταξύ αποστάσεως και μεγέθους Σελήνης να καθορίσει τους ωκεανούς, την ζωή στη θάλασσα και όχι μόνο. Σε ακούμε, Ανέστη.
Να αναφέρουμε ενδεικτικά και ορισμένες ακόμα παραμέτρους, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Μία από αυτές είναι η επιφανειακή βαρύτητα του πλανήτη μας.
Μάλιστα.
Με τη δύναμη της βαρύτητας όλοι εξοικειωνόμαστε ήδη από την αρχή της ζωής μας. Να πούμε λοιπόν και να ενημερώσουμε ότι αν η βαρύτητα στην επιφάνεια του πλανήτη μας ήταν η ισχυρότερη, η ατμόσφαιρα θα κατακρατούσε τεράστιες ποσότητες αμμονίας και μεθανίου. Τα είναι αέρια τα οποία δεν ευνοούν την ζωή. Αν ήταν ασθενέστερη, θα έχανε τεράστιες ποσότητες νερού. Άλλη παράμετρος, το πάχος του φλοιού του πλανήτη. Αν ήταν μεγαλύτερο, υπερβολική ποσότητα οξυγόνου θα μεταφερόταν από την ατμόσφαιρα στο φλοιό. Αν ήταν μικρότερο, θα υπήρχε υπερβολικά έντονη ηφαιστιακή και τεκτονική δράση, δηλαδή σεισμή. Η περίοδος περιστροφής του πλανήτη, αναφέρθηκε ο Δημήτρης πριν για το 24ωρο. Αν ήταν μεγαλύτερη, οι καθημερινές θερμοκρασιακές διαφορές θα ήταν τεράστιες. Αν ήταν μικρότερη, δηλαδή η γη περιστρεφόταν πιο γρήγορα και η μέρα είχε μικρότερη διάρκεια, οι ταχύτητες των ανέμων θα ήταν υπερβολικές, θα σαρώνανε τα πάντα στο πέρασμά τους. Επίσης, η ανακλαστική ικανότητα της γης, δηλαδή το ποιο ποσοστό φωτός από τον ήλιο ανακλάει πίσω στο διάστημα, εάν ήταν μεγαλύτερο η γη, δηλαδή ανακλούσε πίσω στο διάστημα μεγαλύτερη ποσότητα φωτός άρα και θερμότητας, η γη θα βρισκόταν σε εποχή παγετώνων. Αντίθετα, θα υπήρχε έντονο φαινόμενο θερμοκηπίου. Mm-hmm. Ακόμα και η σεισμική δραστηριότητα της γης, εάν ήταν μεγαλύτερη, θα καταστρέφονταν πολλά είδη ζωής. Εάν ήταν μικρότερη, οι θρεπτικές ουσίες στους πυθμένες των ωκεανών δεν θα ανέρχονταν ποτέ προς την επιφάνεια. Δηλαδή, ακόμα και τέτοιου είδους φαινόμενα, τα οποία εμείς θα θεωρούμε εξ ορισμού καταστροφικά, και είναι όντως, η συχνότητά τους και η έντασή τους, αν διέφεραν από αυτήν που είναι σήμερα, πάλι θα υπήρχε πρόβλημα.
Και θα διαφέρουν. Σε λίγο καιρό, όταν η Εκκλησία θα έχει αναχωρήσει, θα διαφέρουν αυτά, το δούμε τώρα σε λίγο. Το νόημα μέσα από όλα αυτά, βέβαια, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι εύκολο να συγκρατήσει και ούτε υπάρχει και λόγος να συγκρατήσει κάποιος όλες αυτές τις πληροφορίες και λεπτομέρειες. Αυτό που θα θέλαμε να εμφυσίσουμε στην καρδιά κάθε ακροατή που ακούει αυτή τη στιγμή είναι να καταλάβει ότι η πρόνοια του Θεού είναι πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Οι επιστήμονες προσπαθούν να διερευνήσουν και να καταλάβουν ποιες είναι οι συνθήκες αυτές της γης για να τις βρουν κι αλλού. Αλλά δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι αυτές οι συνθήκες είναι πάνω στη γη για έναν απλό λόγο, ο οποίος περιγράφεται στο δεύτερο εδάφιο της Γραφής. Το λόγος αυτός είναι ότι πνεύμα Θεού εφέρεται επί της επιφανίας των υδάτων. Ο Κύριος πήρε απόφαση ώστε η γη, αυτό το μέρος, το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να είναι άλλο ένα άγωνο, αφιλόξενο, υπέρθερμο, υπέρβαρη, οτιδήποτε μέρος, θέλησε να κατοικείται. Θέλησε να θέσει την κορονίδα της δημιουργίας στον άνθρωπο. Και μας λέει στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και όπου είναι το πνεύμα του Θεού, εκεί υπάρχει δημιουργία και ό,τι κάνει ο Κύριος είναι σίγουρα καλόν λίαν. Άρα μη θεωρείς σήμερα δεδομένα αυτά που βλέπεις. Μη θεωρείς δεδομένα το πράσινο, τη φύση, την ησυχία, τα φυτά, τα ζώα, τα πουλάκια, την ηλιοφάνεια, η μη, τις καιρικές ήπιες συνθήκες. Mm-hmm. Αλλά να ξέρεις ότι είναι καιρός χάριτος, ότι ο Θεός τα συγκρατεί, τα κρατάει. Αλλά κάποια στιγμή, όπως θα διαβάσουμε, λέει στην Αποκάλυψη ότι θα λυθούν, λέει, οι άγγελοι που κρατούν τους τέσσερις ανέμους. Και τότε ουέ εις τον άνθρωπο ο οποίος δεν δέχθηκε την αγάπη του Θεού, ώστε δια της αρπαγής να σωθεί και να κάνει ασφαλή την κλίση και την εκλογή του.
Εγώ το σκέφτομαι και ως εξής, Δημήτρη. Πες πως παίρνεις μια λεκάνη και βάζεις μέσα άνθρακα, βάζεις μέσα νερό, βάζεις μέσα ασβέστη, βάζεις μέσα άζωτο, βάζεις μέσα αυτά διαβάζεις και το κουνάς όλο μαζί. Θα βγει τίποτα. Τίποτα θα βγει. Εδώ είναι η διαφορά, ότι ο Κύριος χρησιμοποιεί στην προηγούμενη περίπτωση τη δημιουργική του δύναμη του Πνεύματος Άγιον, του πρόσωπου αυτό, το Πνεύματος Άγιον, έρχεται και δίνει ζωή σε αυτά όλα. Δεν μπορεί να γίνουν χωρίς την επίδραση του Θεού. Και αυτός ο οποίος αν αποσύρει την δημιουργία, την δύναμή του, θα κατασταθούν όλα. Και ο Κύριος όταν δεν τον δέχεσαι κάπου φεύγει. Λέει, αν σας πάτε, λέει, σε μια πόλη και δεν σας δεχτούνε, να φύγετε. Όταν σήμερα ο άνθρωπος λοιπόν με τέτοια μακροθυμία του Θεού, με τέτοια συγκατάβαση του Θεού, του λέει φύγε, δεν θέλω τους νόμους σου, δεν θέλω τους δεσμούς σου, τότε θα φύγει, αποσύρεται. Και αποσύρεται στην αγάπη του μέσα, αποσύρεται σιγά σιγά, για να δώσει τον άνθρωπο ακόμα την τελευταία αυτή στιγμή την ευκαιρία να εννοήσει και να καταλάβει και να περάσει μέσα στην ασφάλεια της Εκκλησίας. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Και αγαπητοί φίλοι ακροατές, ζούμε τον τελευταίο καιρό, αυτό είναι κοινή πλέον αδιατή. Δηλαδή, εμείς μιλάμε για αυτό τώρα 10 χρόνια. Σίγουρα 10 χρόνια για την κλιματική αλλαγή. Τον τελευταίο καιρό, 1-2 χρόνια, μιλάει και ο Μανάβης. Μιλάει και ο Μπακάλης. Εδώ ήταν από κάτι το οποίο είναι γεγονός. Ο Ροκφέλλερ, πώς έκανε τα λεφτά του. Το έχω διαβάσει. Ήταν στον πύργο επάνω στη Νέα Υόρκη και κατεβαίνει κάτω σε αυτό που ήταν, είχε το καρότσι και πολλά τα μήλα. Λέει, δώσε μου, λέει, Τζιμ, λέει, ένα κιλό μήλα. Λέει, κύριε πρόεδρε, λέει, τι μετοχές να πάρω, λέει, αυτό ή το άλλο. Ανεβαίνει πάνω, λέει, πουλάτε όλες. Δηλαδή είχε φτάσει και στο Μανάβι. Σήμερα δεν είναι μόνο ο ειδικός επιστήμονας, ο οποίος είναι σε κάποιο μετεωρολογικό σταθμό και βλέπει το πάχος των πάγων και θα βλέπει ότι κάτι γίνεται γρήγορα. Ο άνθρωπος, ο απλός, σου δεν είχαν ποτέ τέτοια φαινόμενα. Τα ρυθμιστικά συστήματα της γης να έχουν εξαφανιστεί. Ξαφνικά εκεί που έχει καλοκαιρία να χιονίζει και να σε αποκλεί. Να ρίχνει νερό ακατάπαστα, να έχει ένα σύσαλλο. Γιατί ο Θεός έχει βάλει, τα είχαμε μιλήσει αυτά τα πράγματα, θαυμάσια ρυθμιστικά συστήματα, τα οποία όμως όταν περάσουν ένα σημείο πιέσεως θα γίνουν απορυθμιστικά. Άρα λοιπόν πρέπει, και ποιο είναι το μήνυμα τώρα, έρχεται ο Κύριος να προλάβει την Εκκλησία του, γιατί σε λίγο εδώ θα επικρατήσει ο Αντίχριστος για 7 χρόνια και τότε πραγματικά θα γίνει μεγάλη θλίψη, μια κορυφούμενη καταστροφή, η οποία οφείλεται στο ότι ο Θεός, ο άνθρωπος δεν το θέλει το Θεό.
Εδώ να πω ότι η πρόνοια του Θεού συντελείται και στο ότι τα συστήματα αυτά που αναφέραμε όλα μέχρι τώρα δεν είναι σε μια σταθή αλλά σε μια ευσταθή ισορροπία. Θα μπορούσα να υποθέσουμε ότι υπάρχει ένας πλανήτης ο οποίος έχει όλες αυτές τις συνθήκες που ανέφερε προηγουμένως ο Ανέστης και αναλύσαμε, αλλά σε πολύ καθορισμένες τιμές, οι οποίες ποσοστία ελάχιστα να μετακινηθούν εκτρέπονται. Και όμως δεν είναι έτσι. Βλέπουμε τους τόσους αιώνες και χιλιετίες η ανθρωπογενής δραστηριότητα, και όμως υπάρχουν τέτοια ρυθμιστικά συστήματα, τέτοια συστήματα τα οποία τείνουν να επαναφέρουν την κατάσταση στη θέση ισορροπίας και αντέχουν όλη αυτή την κατάσταση. Όμως φτάνουν στα όρια. Να πω δύο λόγια τι σημαίνει ευσταθή και τι σημαίνει σταθή ισορροπία. Αν έχω ένα μπολ και έχω ένα βόλο και τον αφήνω μέσα, αυτός αφού κάνει κάποιες περιοδικές κινήσεις ταλάντευσης γύρω από κάποιες, ας πούμε, στα χείλη και επανέλθει, θα ισορροπήσει κάπου στο κέντρο του μπολ. Άρα αν εκτρέψω εγώ τον βόλο αριστερά ή δεξιά ή μπροστά ή πίσω, αυτός θα επανέλθει μετά από κάποιες ταλαντώσεις. Αν όμως έχω το εκτρέψω και ξεπεράσω το χείλος, τότε ο βόλος δεν θα επιστρέψει, αλλά θα διαφύγει στο τραπέζι. Αν τώρα εγώ τον μπολ το αναποδογυρίσω ανάποδα, είναι πολύ δύσκολο να στερεώσω έναν βόλο πάνω του. Δηλαδή μοιάζει με την κορυφή ενός βουνού. Αν αφήσω ένα βόλο, τότε πρέπει να περιμένω να παίξω δεξιά-αριστερά, μήπως και καταφέρω και το στηρίξω κάπου. Αλλά ελάχιστα, λίγο κάποιος να φυσήξει, λίγο το τραπέζι να κουνηθεί και λίγο μετακινηθεί ο βόλος, αυτός θα εκτραπεί προς την κατηφόρα που πήγε. Όμως το σύστημα, όλο το φυσικό σύστημα δεν είναι έτσι ασταθούς ισορροπίας, είναι ευσταθούς ισορροπίας. Αλλά έχει κάποια όρια. Και πραγματικά αυτά τα όρια θα αρθούν και θα φύγουν μέσα στην επταετία. Και ήθελα να διαβάσω ένα εδάφιο από την Αποκάλυψη, με τη χάρη του Κυρίου, γιατί μιλάμε για την κλιματική αλλαγή. Ο Θεός κάνει χάρη, μακροθυμίδι μας, Τα συστήματα φαίνεται ότι αντέχουν, αλλά όλοι φωνάζουν, ακόμα και οι μαθητές. Διαβάζουμε αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι αυτές τις μέρες, και έτυχε δεν έτυχε, συγκυρία κυρίου είναι, ότι αύριο, λέει, 15 Μαρτίου, οι μαθητές του κόσμου διαδηλώνουν για το κλίμα. Ήταν όλο, έγινε μια πρωτοβουλία από πέρσι μιας 16χρονης από τη Σουηδία, η οποία αποφάσισε κάθε Παρασκευή να απέχει από το σχολείο της και να πηγαίνει στο κοινοβούλιο να κάθεται διαμαρτυρόμενη για το περιβάλλον. Έχουν ξεσηκωθεί εκατοντάδες νέοι από όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά σιγά σιγά αυτό το κίνημα με το λόγο, με την θέση παγκόσμια απεργία για το μέλλον, μαθητές από δεκάδες χώρες δίνουν ραντεβού έξω από τα κοινοβούλια για να διαμαρτυρηθούν για την κλιματική αλλαγή. Και αυτό για τη χώρα παγκοσμίως συντελείται αύριο. Και πραγματικά είναι ένα φαινόμενο που ο καθένας μπορεί να καταλάβει. Κάτι πρέπει να γίνει. Αλλά πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος ότι δεν είναι μόνο η παραγνώριση των κυβερνήσεων. Είναι η αμαρτία. Έτσι. Η οποία οδήγησε η ηθική κατάπτωση. Παρέβησαν, λέει, τον νόμο, λέει, στον Ισαΐα. Γιατί το και η γη, λέει, πενθεί, μαραίνεται. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί όλα τα συστήματα ακόμα φυλάσσονται δια τους εκλεκτούς. Αλλά οι εκλεκτοί σύντομα πρόκειται να φύγουν.
Να διαβάσουμε έτσι κάποια αποσπάσματα από το Λόγο του Θεού. Ναι. Επειδή είστε στη Δημήτρη, να διαβάσει από την Αποκάλυψη.
Να διαβάσουμε σε λίγο.
Να διαβάσω εγώ έτσι κάτι που είναι πιο περιληπτικό και θα μας πεις στις λεπτομέρειες. Από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 872 σελίδα, ΚΔ κεφάλαιο, 14, από το 14 εδάφιο και κάτω, από το 15 μάλλον εδάφιο και κάτω, μιλάει για την επταετία του Αντιχρίστου. Μετά την αρπαγή της Εκκλησίας έρχεται η μεγάλη θλίψη. Λέει στο 15 εδάφιο, ΚΔ του Ματθαίου, όταν λοιπόν είδετε το βδέλυγμα της ερημώσεως, το λαληθέν δια του προφήτου Δανίλ, ιστάμενον εν το τόπο το Αγίο, ο αναγινώσκανας εννοεί, τότε η εν τη Ιουδαία ας φεύγω συν επί τα όρη, ως της ευρεθεί επί του δώματος ας μη καταβεί δια να λάβει τη εκ της οικίας αυτού και ως της ευρεθεί εν το αγρό ας μη επιστρέψει ο πίσω δια να λάβει τα ημάτια αυτού. Ουέ δε εις τας εγκυμονούσας και τας θυλαζούσας εν εκείνες τες ημέρες, προσεύχεστε δε δια να μη γίνει η φυγή ημών εν χειμώνη μη δε εν Σαββάτο, διότι τότε θέλει είστε θλίψης μεγάλη, οποία δεν έγινε απ' αρχής κόσμου έως του νυν, ουδέ θέλει γίνει. Και αν δεν συνετέμνονται η μέρα εκείνη, δεν ήθελε σωθεί ουδε μία σάρξ. Δια τους εκλεκτούς όμως θέλουσι συντμηθεί η μέρα εκείνη. Μιλάει λοιπόν για την επταετία του Αντίχριστου. Κυριαρχεί ο Αντίχριστος, κάθεται στο ναό του Θεού. Εξαπολύεται ένας διωγμός εναντίον των Ιουδαίων. Και μετά μιλάει εδώ ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, για μια μεγάλη θλίψη, η οποία αφενός θα οφείλεται όσον αφορά τους Ιουδαίους στο διωγμό τους, αφετέρου γιατί θα έρθει η οργή του Θεού επάνω στη γη και θα συμβούν φοβερά φαινόμενα. Διαβάζω λίγο πιο κάτω στο 29 εδάφιο, συνεχίζει να μιλάει για την μεγάλη θλίψη. Ευθύς δε μετά την θλίψη των ημερών εκείνων ο ήλιος θέλει σκοτιστεί και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής και οι αστέρες θέλουν συπέσει από του ουρανού και δυνάμεις των ουρανών θέλουν συσσαλευθεί. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι το σύστημα όλο της γης, αυτές όλες οι παράμετροι που είναι μέσα σε μια ευσταθή ισορροπία όπως ανέφερες Δημήτρη, εκτρέπονται από τα όρια τους κατ' εντολή του Θεού και ο ήλιος, λέει, χάνει το φως του, η σελήνη και αυτή χάνει το φως της, οι αστέρες θα πέφτουν από τον ουρανό, δηλαδή πτώση ουρανίων σωμάτων. Δεν εννοεί κυριολεκτικά τους αστέρες που είναι πολύ μεγαλύτερη για τον ίδιο τον ήλιο, έτσι. Οι δυνάμεις των ουρανών θέλουν συσσαλευθεί. Αυτό τα συνοψίζει όλα σε μία φράση, ότι θα αλλάξουν πράγματα τα οποία τα θεωρούσαμε δεδομένα και σταθερά. Και τότε θέλει φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό, και τότε θέλουν συθρηνήσει πάσε φυλέ της γης, και θέλουν συν ειδή των ιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των νεφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Και εδώ είναι η δευτέρα παρουσία του Ιησού Χριστού και η κάθοδος του επάνω στη γη.
Με τη χάρη του Θεού ήθελα να μεταφερθούμε λίγο στην Αποκάλυψη. Ξέρουμε βέβαια ότι αφού γίνει, θα λέγαμε ότι στο Δέλτα κεφάλαιο της Αποκάλυψης, στα πρώτα εδάφια περιγράφεται η αρπαγή της Εκκλησίας, μεταφέρεται ο Ιωάννης δια Πνεύματος Αγίου στο θρόνο του Θεού, όπως το Δέλτα και το Έψιλον περιγράφει το θρόνο του Θεού, αλλά και το αρνείο, το οποίο αρχίζει να λύει τις 7 σφραγίδες. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, από το σίγμα κεφάλαιο, έχουμε τις 7 σφραγίδες, ακολουθούν οι 7 σάλπιγγες και τελειώνουν οι 7 φιάλες. θα λέγαμε ότι δεν είναι τόσο μια χρονολογική ακριβή σειρά των γεγονότων, όσο ένα zoom, μια εστίαση από τα γενικά που είναι οι σφραγίδες και περιλαμβάνουν τα πάντα, γιατί από την πρώτη σφραγίδα βλέπουμε τον Ιησού Χριστό ως ο λευκός ύπος που εξήλθε νικών για να νικήσει, μέχρι την έκτη σφραγίδα που είναι τα γεγονότα που περιέψε εσύ, Ανέστη, με τον ήλιο που σκοτίζεται, με τη σελήνη που γίνεται ως αίμα και που ο ουρανός ρίχνει, λέει, τα, πέφτουν, λέει, τα αστέρια σαν τη σικιά που ρίχνει τα ώρα σίκα. Αλλά ήθελα να μείνω λίγο στις σάλπιγγες. Είδαμε προηγουμένως ότι κάτι που χαρακτηρίζει την γη ως κατοικήσιμη είναι το γεγονός ότι υπάρχει το νερό σε υγρή μορφή. Και έρχεται ο Κύριος, η οργή του Θεού ενεργητικά, να χτυπήσει το νερό. Αυτό είδαμε και στην Αίγυπτο, όταν ο Μωυσέος άρχισε ο Κύριος να βγάζει το λαό του, το πρώτο πράγμα που χτυπήθηκε ήταν το νερό. Και βλέπουμε πρώτη, λοιπόν, σάλπιγγα, στη σελίδα 1091, στο 7 εδάφιο, ήτα κεφάλαιο 7 εδάφιο. Και ο πρώτος άγγελος εσάλπισε και έγινε χάλαζα και πυρ με μειγμένα με αίμα. Και ρίφθησαν εις τη γη και το τρίτο των δένδρων κατεκάει και πας χλωρός χόρτος κατεκάει. Πραγματικά έχουμε την χάλαζα με το πυρ, τα οποία ρίπτονται στη γη. Δεύτερο, αρχίζει τώρα και εστιάζει. Και όρος, λέει, μέγα και όμενο με πυρ ερήφθη στη θάλασσα. Όρος, μέγα και όμενο. Τώρα αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα μεγάλο σώμα, δεν ξέρουμε τώρα, είναι μετεωρίτης, αστεροειδής, ένα σώμα, η κομήτης που πέφτει πάνω στη θάλασσα. Και το τρίτο της θαλάσσης έγινε αίμα. Και πέθανε το τρίτο των εμψύχων κτισμάτων των εν τη θαλάσση.
Μάλιστα.
Και το τρίτο των πλοίων διεφθάρει. Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε και έπεσεν εκ του ουρανού αστήρ, μέγας και όμενος ως λαμπάς. Πάλι το ίδιο βλέπουμε. Αλλά τώρα, λέει, έπεσεν επί το τρίτο των ποταμών και επί τα σπηγάς των υδάτων. Και το όνομα του αστέρος λέγεται Άψυνθος και έγινε το τρίτο των υδάτων Άψυνθος και πολλοί άνθρωποι απέθαναν εκ των υδάτων διότι επικράνθησαν. Και ο έταρτος άγγελος εσάλπισε και εκτυπήθη το τρίτον του ηλίου και το τρίτο της σελήνης και το τρίτο των αστέρων διενασκοτιστεί το τρίτον αυτών και η μέρα να χάσει το τρίτον του φωτισμού αυτής και η νύξ ομοίως. Βλέπουμε, λοιπόν, τις τέσσερις σάλπιγγες, οι οποίες προοδευτικά χτυπάνε η πρώτη τη γη, ώστε το τρίτο των δένδρων και του χλωρού χόρτου να κατακαεί. Η δεύτερη χτυπάει τη θάλασσα, το τρίτο να γίνει αίμα και να πεθάνουν τα έμψυχα το τρίτον αυτών. Η επόμενη σάλπιγγα χτυπάει τα ύδατα και τα σπηγάς των υδάτων. Και η τέταρτη σάλπιγγα χτυπάει τον ήλιο. Θα μου πει κάποιος πώς, με ποιο τρόπο γίνονται όλα αυτά. Πραγματικά, εδώ μου θυμίζει λίγο, Ανέστη, δύο πράγματα που έχουμε πει. Από τη μία είναι το φυτοπλανκτόν, το οποίο είναι ένα τεράστιο ολόκληρο θέμα, μέσα από το οποίο παράγεται και οξυγόνο, αλλά και ζουν όλοι οι έμβιοι οργανισμοί μες στη θάλασσα. Όταν κάτι κεόμενο, δυνατό, μεγάλο πέσει στη θάλασσα, εκτρέπει όλο αυτό το σύστημα και θα πεθάνουν το 1 τρίτο των ψαριών και των έμβιων όντων εξαιτίας αυτής της διατάραξης. Αλλά από την άλλη, τώρα και αυτές οι πτώσεις θα δημιουργήσουν ένα τρομερό κονιορτό σωματιδίων και ηφαιστειογενέσεις, οι οποίες θα σηκωθεί στον αέρα και δεν είναι ότι θα χτυπηθεί ο ήλιος, αλλά η φωτεινότητα του ηλίου, της σελήνης και των αστέρων που θα φτάνει στη γη θα μειωθεί κατά 1/3 εξαιτίας των νεωρούμενων σωματιδίων. Άρα βλέπουμε αυτό που θεωρούμε εμείς ως δεδομένο σήμερα και απολαμβάνουμε, και από ό,τι φαίνεται καιρικά αύριο στην Αττική θα έχει μια ωραία ηλιόλουστη μέρα, πόσο πραγματικά
εύθραυστο
είναι όταν αφαιρεθεί πρόνοια του Θεού.
Και ήθελα να διαβάσω λιγάκι από τον Ιησού του Ναβί, αλλά δεν έχουμε τώρα λίγο χρόνο, θα μετά στο επόμενο ημίωρο. Δυστυχώς ο άνθρωπος, ενώ αφού τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά, εκείνο που του λέει ο Κύριος, θέλω να έχεις σχέση μαζί μου, θέλω να με ρωτάς και να σου απαντάω, να σε συμβουλεύω, σε αγαπώ. Ακριβώς επειδή επαναστάτησε, ταλαιπωρείται να φέρει σε ένα συμμαζεμό πράγματα πολύ μεγαλύτερα από τις δυνατότητες του, ναι, τα οποία θα τα κάνει ο Κύριος, ο οποίος και τα δημιούργησε.
Ο οποίος και τα συντηρεί.
Και τα συντηρεί. Αυτό είναι το θέμα. Ότι ο άνθρωπος επαναστάτησε πλανηθείς εναντίον του Θεού και αγωνίζεται να φέρει σε μαζεμό πράγματα τα οποία ο Κύριος τα έχει φτιάξει και τα συντηρεί, γιατί αγαπάει τον άνθρωπο όταν εκείνος θέλει. Γιατί δεν μας έχει κάνει ρομπότ. Για σκέψη να σε είχε κάνει ένα υπολογιστή που κάθε πρωί που τον άνοιγε σου λέει σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Δεν θέλει έτσι, θέλει την ελεύθερη βούλησή μας. Και εμείς με ελεύθερη βούληση λέμε ότι αγαπούμε τον Ιησού Χριστό. Και τον αγαπούμε γιατί πρώτα εκείνο μας αγάπησε και γιατί τον εαυτό του για μας. Αγαπούμε τον Πατέρα γιατί και τον Υιό του για μας.
Αυτό είναι πολύ ρηξικέλευθο, γιατί ουσιαστικά τονίζει ότι η λύση για την κλιματική αλλαγή δεν είναι μια κλιματική κινητοποίηση.
Όχι.
Αλλά είναι μια πνευματική κινητοποίηση και μια επιστροφή.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε τηλέφωνα.
Δεν ξέρουμε, όντως έχουμε μια πρόβλημα με το τηλεφωνικό κέντρο.
Ναι.
Προσπαθούν να το επιλύσουν όσον αφορά την ηχοληψία.
Καλά,
σας ευχαριστούμε πάντως για την αγάπη σας.